En það hefur ekki það hefur engin laxamóður verið í þessum ám flóku eða
þeim. Jú, jú, það í flókur.
Var það ekki?
Já, já.
Hvernig var það?
Það var skal ég segir það var en hún þá var ekki lax gengur nema svo stutt. Upp í svo svo kallu steðjagljúfur. Þar eru svo þar voru svo miklu fossaralækni. Laxin gekk ekki upp þessa fossa en svo voru þeir nú gerði lagskengir og nú gengur hún já, svo langt sem að byggði þeir þarna
Já, en heyrðu nokt um að getum laxa móður þar?
Nei
Nei, hún aldrei getum það
Nei. Nei
Og ekki þarna í öðrum ám eins og hvítá eða
en Það var tölvöld gert að því Ég vissi það afi minn hann bjóð þetta í steðja þar sem þessi steðja glúfur eru vilja og hann hafði þá tíðkaðist alveg sérstöng lax og stöng það var veiðistöng þetta var þryggjálur hérna stöngi var svona þrjáralur lengt og en hérna svo var svona líkt og gaffall það var þryggjálma og agnhald á hverri álmu og laxinn hann var stunginn með þessu og meira segja til dæmis í Reykjadalsá að þar og köstuðu þeir stönginni á laxinn þar sem var í göngu köstuðu fram við váruna sem laxinn myndaði við sundið En ég var að það ég sá þessa stöng og þetta var víst nokkuð algengt að nota hana og ég held að þannig löguð stöng sé á fótgrófasafninu Reykjavík.